Bizkaia Irratia, Hegalaria.
Biharre hasten dana Bilbon txotxongilo jaialdiaren 42. edizioa.
Bai, Euskal Herriko eta Espainiako hainbat konpainiaren partaidetza izango ditu 42. edizio honetan, bai eta nazioarteko taldeak ere. Ekimena bihar bertan abiatuko da eta 9 egunez datorren asteko igandera arte 15 ikuskizun eskainiko ditu jaialdiak, atzerriko 6 konpainiaren eta 9 konpainia nazionalen parte hartzearekin. Jaialdien helburua, bueno, pues erresa da, ezta? Milaka urteko arte herrikoi eta garaikide hau sustatzea da. Eta horretaz gain, berau ordezkatzen duen talde artistiko ikustaraztea.
42. nazioarteko txotxongilo jaialdiaz berbetako Josu Kamara daukagu geugaz. Egunon, Josu.
Bai, egunon.
Bihartik hilaren 26ra bitartean Bilbon ez da atxakirik egongo txotxongilo saleentzat ikuskizun bat baino gehiago ikusi ahal izateko. Esan behar dugu, estaduko hitzordu garrantzitsuenetarikoa dela Bilbokoa.
Bai, alazera, pizkate referentziala da eta hori nabaritu egiten da, ba, zelako eskaera izaten dugun, batez ere estatu mailako konpainietatik, ba, bueno, ba, parte hartu alizateko, ona etortzeko, Bilbo ederrau ikusteko eta baita ere bos, lanak erakusteko.
9 egunetan 15 ikuskizun, Hego Afrika, Italia, Argentina, Mexiko, Danimarka, Galizia, Errioxa, Katalunia, Andaluzia, Valentzia eta Euskadiko taldeak izango dira 5 kokalekutan. Esan dozuen moduan, superluxuzko kartela osotu dozue.
Alaseda, egia da, gori, ba, nazioartetik datozen konpainiak oso referentzialak direla, Hego Afrikatik datorrena, bueno, ba, Afrika mailan eta mundu mailan oso konpainia ezaguna, janikun konpainia da. Kasu honetan, ona ekartzen duten ikuskizuna, ba, Origins, bai, sustraiak, da, eta horretan, ba, bueno, ben, Afrikar tasuna erakutsi nahi dute eta zabaldu nahi dute munduan. Eta bueno, pues, Kampo Santzokian programatuko diren emanaldietatik, ba, hau izango da, lehenengoa igandean. Gero, ba, bai, esan duzen bezala, Greziatik, Dinamarkatik, ere, badatoz, nazioartekoak, eta hor, ba, daukaten kalitatea gatik, eta mundu mailan daukaten ospea gatik, ba, horiek dira, bari, jaialdiari emango diotena ospe hori edo, Italiatik Luca Regina dator, Greziatik Firdin Din, oso kompainia gaztea, baina ja oso harin egin duena jarri dana, ba, bari, ba, estandin goiko estandinean ba, Europa mailan eta mundu mailan, Sophie Croft, Dinamarkakoa ere bai, ba, duela gitzi sariak jasotakoa, hemen FETENen eta, bueno, denak dira, gero ziklik, ezke, ba, ja, aipatzen azteko tan banan-banan aipatu behar dira denak, denek daukate maila handia.
Estadukoen artean Andaluziako El Espejo Negro taldearena azpimarratzen dozu, ez da? Chris Pequeña Valiente ikuskizuna dakarronek.
Bai, eta azpimarratzen dugu bereziki bi gauzengatik, ere helen janionen aipatu duan bezala, alde batetik da konpainia, oso konpainia ezaguna da, ez dauka inolako zalantzarik, ba, bere kalitatea, erabiltzen dituen panpinak ere, ba, papetak edo dira, oso atseginak eta espresiboak dira, eta gero gaiarekin ere bai, bos, altzartu egin dira oso oikoa ez den gai batekin, eta da, bori, trans munduan, eta hor daukagu Chris pertsonai nagusia, ba, hori, ba, bere bizitzan dilema horretan bizi dena, ez? Zer den deskubritzen ari da eta bere gozotasunean eta bere gordinean horrela, zabaltzen diete, ba, azaltzen diete publikoari.
Egitaragoan nabarmentzen dozuen beste kontu bat Txurdinagako txotenaguneko jarduerea da, hori bihar egingo dozue.
Bai, txotenan aste osoan egongo dira gauza horiak gure gunea da, jaialdiko antolakuntzaren gunea da eta hor egongo da aste osoan bihartik hasita esposaketa bat, esposaketa horretan elementu konkretuekin zinemaren historia kontatuko da eta batez ere bai hortik ziritxo bat edo sartu egiten dugu ze zinemaren oinarria izatez hurbilago zegoen txotxongilo edo antzerki animazioarekin edo objektuen animazioarekin orain ikusten dugun hori tramakulo handi hoietako guzti handi hoiekin konparatuta, ez? Eta orduan hortik hasita lehen egiten zen animazioa, argazki edo hori, pues hortik hasita gero egiten da, ikusten da esposaketa horretan gaur eguneko makinak ikusi arte eta tartean zenbat zinema makina egon diren historian zehar jostailu bezala umeen eskuetan. Garai bakoitzean teknika batekin eta bakoitzak gogoratuko du berea, baina hor dago esposaketa horrekin eta esposaketarekin batera baita ere tailertxo bat egiten da, egiteko aukera dago txotxongillo itzaletako txotxongilloekin, pixka bat deskubritzeko mundu hori. Gero bertan txotenan ere egongo dira formato txikiko ikuskizunak eta baita ere kaleko ikuskizunak, la familia inventada lanbe egingo du txoten zurrunka talde gazteiztarra bira kolore ikuskizuna egingo du ere bai, maletas magikas argentinar taldeak ere emango du bere ikuskizuna, orduan oso animatua egongo da txotenagunea aste osoan.
Gogoratu egingo dugu Bilbon SSE ikuskizunak Muskizen, Arrigorriagan, Areatzan, Derion, Lezaman eta Larrabetzun be eskainiko direla eta urten Tolosan be bai, hilaren 25ean.
Bai, hori da, Tolosako jaialdiarekin holako harreman bat edo finkatu egin dugu eta konpartitu egin dugu Janillun konpainiaren ikuskizuna eta orduan ara ere joango da Janillun Bilboko jaialdiarekin batera eta lehen esan duzun bezala Bilbon daukago pizka bat jaialdiaren kokagune zentrala edo izango litzateke Campo Santxokiko kupula aretoa, baina ikuskizunak ere izango dira la Fundizion aretoan Deuston, txoten agunean esan dugun bezala, eta gero San Francisco Basurto eta Otxarkoagako udaltegietan. Hoietan emanaldiak egongo dira, denak eskolarrak, eta aurten gainera esan behar dugu, eskolarrak bai Campo Santxokian egingo direnak, eta bai euskaltegi edo udaltegietakoak, hauek bete egin dira, izan dugun eskoletako eta ikastetxetako erantzuna zoragarria izan da eta hor ikusten dugu baita ere lehen estatu mailan erreferentziala da garela eta ezakiz zer, baina guretzate garrantzitsuagoa da Bilbon eta Bilbo inguruan erreferentziala izatea eta hemen izan dugu horren froga, benetan jendeak batzu deitu egin dute guk aurretik iragarri baino lehenago.
Hiru bebikotz Bilbao Teixa festival.org zuen web orrian egitarau guztia. Josu Kamara, eskerrik asko.
Bai zuei ere.
Itxaso Zabaleko olatuan.